Za začetek bi vas vprašala, zakaj po vašem mnenju Slovenci tako malo pravzaprav zaupamo v zdravstveni sistem, da poskušamo kar nekako pretentati državo in CPT pogoje, vidimo, da je bilo v zadnjih dneh, tednih kar nekaj takšnih primerov.
Težko bi ugibal, zakaj točno smo Slovenci glede tega malo bolj posebni, ali bomo pa skoraj lažje rekli vzhodnoevropejci. Da iz socioloških razlogov si ne bi upal ugibati, ampak verjetno to sledi iz naše zgodovine, ker smo se skozi stoletja borili vedno proti vladarju in vedno iskali, bomo rekli, stran poti. Jaz mislim, da se tudi ta stvar spreminja v naših glavah. Je pa seveda vse bazirano na nekem strahu in ljudje se na nek način bojijo in COVID-a in po drugi strani tudi cepljenja. Seveda pa težko, je pa težko razumeti, ker je že zgolj čez mejo ta stvar sorazmerno zelo enostavna, pri nas je pa kar nekako velik nekega upora. Vendar sam osebno tega upora ne vidim tako veliko, tako da ob zadnjih parih prireditvah, katere sem obiskal, nisem videl kakšnih posebnih težav, da bi ljudje pokazali svoje potrdilo ali da bi nosili masko, tako da jaz mislim, da žal se mi zdi, da je to veliko tudi enega medijskega pompa, koliko se veliko upiramo. Jaz mislim, da vsem večina Slovencev zaupa v zdravstven sistem, se trudi po svojih najboljših močeh, da upošteva pogoje, se pravi, in da nosi masko, prezračuje prostore, umiva, razkužuje roke, skrbi za neko higieno, kašla. Se pravi, se skušajo vesti čim bolj odgovorno in jaz mislim, da predvsem poudarjanje tega, se pravi, pozitivnih stvari, dobrih stvari, da vseeno ostaja večino ljudi, ki to upošteva, jaz mislim, da nam predvsem to manjka, no.
Zakaj pa je pomembno, da se vsega tega držimo? Vi na lastni koži kot zdravnik opažate posledice, če pač epidemija se preveč razmahne?
Ko se epidemija preveč razmahne, to avtomatsko pomeni, da je treba kar pretežen del zdravstvenega kadra, zdravstvenega osebja preusmeriti v zdravljenje, bom rekel, akutno bolnih. Se pravi, tisti, ki so zdaj zboleli, moramo takoj pomagati. In ko je teh ljudi, ki so zboleli z COVID-om, enostavno preveč, posledično odpadajo druge dejavnosti v zdravstvu. To so že čisto enostavni pregledi, se pravi ambulantna dejavnost, obravnave, ki bi morale narediti po planih, ki so bile začrtani in na vse zadnje odpadajo operacije. In to vse tudi na ceno tistih, ki se recimo ne, teh pogojev iz različnih razlogov ne želijo ali pa nočejo držati, na koncu vsi plačamo to ceno. In verjetno bo ta cena zelo visoka, pa je zdaj še ne vidimo, ker vse te odpadle preglede in operacije bo treba narediti ali kasneje in marsikaj od tega bo žal zamujeno. Tako da iz tega razloga je res še toliko težje razumeti, zakaj je tako težko se držati, bom rekel, teh sorazmerno enostavnih pogojev. Se mi pa zdi, da tudi tukaj ljudje, če dalje bolj razumemo, da je to v bistvu stvar, ki jo lahko samo skupnimi močmi premagamo. Zdravstvenega osebja pa pač kolikor ga je, ga je. In ga ne moramo narediti v nekaj mesecih, za, bom rekel, eno celo generacijo medicinskih sester je potrebno vsaj, ne vem, 4 do 6, 8 let, za zdravnika še toliko več in lahko se sicer zdaj odločimo pa rečemo, aha, premalo nas je, bomo to naredili, ampak rezultati bodo vidni šele dejansko čez 5 do 10 let.
Kaj pa bi nam svetovali zdaj za čas jesenskih počitnic, ko bodo se ljudje več družili, tudi kakšne zabave se pripravljajo?
Skozi te pretekle, bom rekel, mesece in praktično že leta smo ugotovili, da se da tudi s COVID-om lahko tudi dokaj normalno živeti. Prvo, kar bi vsem položil na srce, je, da če ste bolni, ostanite doma. Se pravi, če imate znake, prehladne znake, kakršnekoli, ne se družiti. Predvsem pomislite na to, da lahko to okužbo prenesete na nekoga, ki je žal ne bo preživel. In to je lahko tudi eden od domačih, lahko sta oče, mama, lahko je brat, sestra, žal ne izbira. Prav dost med socialnimi strukturami niti ne izbira glede na to, koliko smo bogati ali pa koliko smo, bomo rekel, družbeno aktivni. Naslednja stvar, ki je, bomo rekel, že dolgo znana, je seveda to umivanje in razkuževanje rok. Če že je kašelj, ki se vleče nekaj časa, da je ta higiena kašla ustrezna, da kašljamo v rokav, ne pa v roko, da nosimo masko, kjer je le možno, se pravi, če se družimo v nekem zaprtem prostoru, kjer težko vzdržujemo primerno razdaljo, da nosimo masko in pa seveda tudi redno prezračevanje prostorov, ki zelo dobro pomaga, pa bi ga mogli tudi drugače delati, ne glede na COVID. No, tako da te, bom rekel, čisto osnovni preventivni ukrepi so najbolj učinkoviti, kar pa se velik pozna v bolnišnici je pa, da dobivamo sorazmerno zelo malo cepljenih v bolnišnično obravnavo več kot 80% obravnavnih pacijentov je necepljenih in tudi ti imajo večinoma slab potek.
Doktor Janez Dolinar, večkrat ste omenili to odgovornost, ki jo ljudje čutimo, pravzaprav za naše skupno dobro. Kaj nas v tem obdobju korona uči? Na kakšen način smo vsi skupaj odgovorni za zdravje naše družbe, gotovo tudi tako, da se cepimo?
Med kolegi se dostkrat pogovarjamo, da je korona prinesla tudi marsikaj dobrega. In ena izmed teh stvari je, da smo dobili poduk strani narave, da če je človek pač bolan, da mora ostati doma. Pogosto se pogovarjamo, aha, ja, pa sem vsem prišel v službo, pa nekaj sem nahoden, kar je sicer zelo lepo in se sliši zelo altruistično, kako skušamo vedno pomagati za vsako ceno, ampak če gre človek v službo bolan in to prinese še drugim, lahko s tem naredi samo veliko slabega. In se mi zdi, da tudi na področju, bom rekel, obravnave naših otrok, ki seveda so zdaj v jesenskih, zimskih časih bolj pogosto bolni, da se prej odločimo za to in otroku omogočimo, da dejansko preboli zadevo, če je le možno v domačem krogu. Tako da se mi zdi, da niso samo slabe stvari, ki jih je COVID prinesel, so tudi dobre in tudi ta odgovornost najprej do naših domačih in do samega sebe in potem še do vseh ostalih v naši okolici. Jaz mislim, da bomo s tem tudi dobili lekcijo, da moramo poskrbeti predvsem za tiste naše najšibkejše. To so pa tisti, ki so že tako bolni zaradi drugih bolezni in jih lahko ena taka infekcija dejansko prizadane zelo hudo. In pa do vseh tistih, ki recimo ne morejo biti cepljeni zaradi svojih bolezni, ker na vse zadnje se precepljenost bo poznala šele takrat, kadar bodo lahko tudi te ljudje, ki ne smejo biti cepljeni, mirno hodili naokrog in bojo rekli, aha, v redu, zdaj sem pa tudi jaz na varnem.